Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine slušat ćete četiri duhovna komada Giuseppe Verdija. To su četiri kompozicije za hor a cappella ili hor sa orkestrom koje je veliki kompozitor pisao različitim povodima i sa raznim namenama između 1886. i 1897. godine. One su prvi put objavljene zajedno 1898. i od tada se smatraju neformalnim ciklusom koji se najčešće izvodi u okviru iste koncertne večeri. Ovaj ciklus sačinjavaju sljedeća dela: Ave Maria za hor a cappella iz 1889. Stabat Mater za hor i orkestar dovršen 1896. Laudi alla Vergine Maria za ženski hor bez pratnje na italijanske stihove započet 1886. i Te Deum za dvostruki hor i orkestar dovršen 1896. godine. Sam Verdi je tada u dubokoj starosti povezao ove četiri kompozicije u zbirku i dao joj naziv Četiri duhovna komada. Uz njegov veličanstveni rekvijem, ona predstavlja lični doprinos duhovnim žanrovima italijanskog romantizma, a iz pera jedinstvenog, vrsnog i strasnog dramskog, operskog autora. Stoga je njihov muzički jezik veoma napredan, u harmonskom smislu čak i jednak onome što je Verdi tada pisao u svojoj operskoj muzici, a istovremeno predstavlja i autorov doprinos tradiciji duhovnih žanrova na Apeninskom poluostrvu, tradiciji koja povezuje Verdija sa Palestrinom. Dva od tih komada i koriste tradicionalne kompoziciono-tehničke postupke i fakture u svom a cappella stilu. U Laudi alla Vergine Maria Verdi upotrebio stihove iz posljednjeg pevanja Danteovog raja, dakle na italijanskom jeziku, i time se približio narodnim crkvenim pesmama koje se zovu Laude i čija istorija seže duboko u srednji vek i rano hrišćanstvo. U fakturi se također inspirisao muzikom italijanske renesanse, na primjer u tipičnim kadencioznim predtonalnim završecima ili u primjeni imitacionog postupka, ali je, sa druge strane, vertikala ove kompozicije hromatska i harmonski veoma bogata. Ave Maria za mešoviti hor također prenosi stroge kontrapunktske tehnike u proširenu tonalnost poznog Verdijevog jezika, a nastala je kao kompozitorov odgovor na porudžbinu milanskog časopisa Muzička gazeta, koji je pozvao sve zainteresovane kompozitore da napišu delo na osnovu takozvane enigmatske lestvice, koja je i objavljena u magazinu. Verdi je enigmatsku lestvicu citirao u svakom od četiri horska glasa i to u obliku arhaičnog cantus firmusa, dok se ostali glasovi prepliću oko njega u okviru gustih hromatskih harmonija. Enigmatska lestvica je zapravo osmotonski niz koji ima karakteristike i durske i molske skale, a podsjeća i na celostepenu lestvicu. Njene najupadljivije osobine su različiti raspored stepena i polustepena u uzlaznoj i usilaznoj varijanti, kao i mala sekunda na samom početku obe ove varijante i prekomerne kvarta i kvinta u uzlaznoj verziji, što naravno daje jarke posljedice na tonalna rešenja u harmonizaciji. Verdi je ovaj komplikovani kompoziciono-tehnički zadatak rešio tako suvereno da je čak zadatu enigmatsku lestvicu u celini citirao odmah na početku dela, a u okviru njegova prva četiri takta. Stabat Mater je Verdi komponovao na uobičajeni latinski tekst između 1896. i 1997. godine, ali kao ličnu bogorodičinu dramu, proživljenu samo njenom emocijom i sastavljenu kao niz kraćih, upadljivo dramskih ili lirskih odlomaka. Završetak dela Quando Corpus Morietur nastao je pod uticajem ličnog kompozitorovog ubitka, jer je u to vreme bila preminula njegova druga supruga, Giulietta Streponi. Da bi napisao Te Deum, Verdi je tokom zime 1895. proučavao duhovnu muziku Persla i Tomasa Luisa da Victorije, mada mu namera nije bila da napiše stilski slično delo. Nastao je potpuno ličan i savremen zvučni svet poznatih latinskih stihova, čak i prilično avanturistički smeo u odnosu na njihovu tradicionalnu muzičku obradu. Rasni operski kompozitor, Verdi je Boga video i kao sveprisutnog oca čovečanstva, ali i kao sjajnog kralja nebesa, koga na zvučnu scenu iznose fanfare limenih duvačkih instrumenata, ali i kao svemoćnog i nemilosrdnog sudiju strašnog suda. Već u dubokoj starosti, a predosećajući da mu se bliži posljednji čas, kompozitor je tražio da se zajedno sa njim u kovčegu sahrani i rukopis Te Deuma. U emisiji Visine četiri duhovna komada Giuseppa Verdija slušate sa koncertnog snimka iz februara 2012. godine, kada su ih izveli hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
Thank you.
emisiji Visine emitovali smo 4 duhovna komada Giuseppa Verdija sa našeg koncertnog snimka ostvarenog u Kolarčevoj zadužbini februara 2012. godine. Slušali ste hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojima je dirigovao Bojan Suđić. Emisiju Visine uredila i vodila Zorica Premate.